Kmetijska oddaja. Lep nedeljski pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na valovih Radio Ognjišče je prišel čas za današnjo kmetijsko oddajo. V četrtek se je v Pragi odvijala konferenca, na kateri so kmetijski ministri razpravljali o standardih za tržne uredbe, schemi kakovosti hrane in ekološkem kmetovanju. Evropska komisija je namreč oktobra lani izdala zeleno knjigo o kakovosti kmetijskih proizvodov, ki prinaša predloge glede proizvodnih standardov, zahtev za kmetovanje in schem kakovosti. Posebna pozornost je namenjena zaščiti geografskih označb in porekla, predlaga tudi ureditev področja zajamčenih tradicionalnih posebnosti in posveča pozornost tudi certificiranju kakovostne hrane. Evropska komisija namerava na podlagi javne razprave o tej temi predvidoma maja izdati obvestilo o politiki kakovosti, ki bo sledila tudi tako imenovana Bela knjiga. Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milan Pogačnik je v nagovoru udeležencem konference podaril pomen območij s težjimi pridelovalnimi pogoji za pridelavo kakovostnih kmetijskih proizvodov. Posebej je izpostavil tudi pomen učinkovitejšega informiranja javnosti o znakih kakovosti hrane in promociji v Evropski uniji pridelanih kmetijskih proizvodov. Po mnenju slovenskega kmetijskega ministrstva je zdaj namreč čas, ko je ključno, da bi bistveno izboljšali vedenje potrošnikov in širše javnosti o doseženi kakovosti v Uniji pridelanih kmetijskih pridelkov in proizvodov iz njih oziroma prispevku teh proizvodov pri zagotavljanju javnih dobrin, kot so dobrobit živali in varovanje okolja. Minister Pogačnik je kolege v Pragi opozoril tudi na slabost ekološko pridelane hrane in sicer na dejstvo, da je ta običajno prepoznavna le na lokalni ali regionalni ravni. Posebej je poudaril, da je taka pridelava na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo količinsko ne more biti konkurenčna, lahko pa je konkurenčna po kakovosti, kar pa se mora potrošnik zavedati. Pogačnik se je dotaknil tudi ekološkega kmetijstva in opozoril na dejstvo, da pozitivna slika o ekološkem kmetovanju v javnosti marsikdaj postavlja pod vprašaj neoporečnost in kakovost konvencionalne pridelane hrane. Po njegovem mnenju se je za rešitev tega zapleta potrebno prizadevati, da javnost ekološko kmetijstvo prepozna kot vrhunsko kakovost, konvencionalno pridelane proizvode pa kot proizvode standardne kakovosti, ki izpolnjujejo vse zahteve glede varne in kakovostne hrane. Ob robu konference o kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, na kateri so se v Pragi zbrali kmetijski ministri držav članic Evropske unije, pa se je v četrtek zgodil tudi odmeven miren protest kmetov, predvsem iz novih članic povezave. Od odgovornih so zahtevali učinkovito ukrepanje, da se zaustavi padanje odkupnih cen kmetijskih pridelkov. Glavna zahteva približno 5000 kmetov, ki so se udeležili protesta, je bila, da odgovorni v Evropski uniji brez odlašanja izenačijo pogoje za kmetovanje med tako imenovanimi starimi in novimi članicami Evropske unije. Protest pa je dobil še drugo razsežnost, saj so zbrani kmetje opozarjali na dejstvo, da po vsej Evropi že tako nizke odkupne cene mleka v prvih mesecih letošnjega leta v večini držav še naprej padajo in pomenijo resno grožnjo za celotno mlečno pridelavo. Trenutno so odkupne cene mleka najnižje v Latviji, kjer kmetje za liter prodanega mleka dobijo le še 21 centov. Nemški analitiki napovedujejo, da se bo cena mleka v prvi polovici letošnjega leta še znižala in sicer naj bi se v Nemčiji spustila na 25 centov za liter, znižanje za nekaj centov pa je napovedano tudi v Sloveniji. Toliko, spoštovane poslušalke in poslušalci, v uvodu današnjo oddajo. V nadaljevanju bo naš gost gospod Simon Grmovšek iz seminarske hiše AgroSad, z njim pa se bom pogovarjal o agrotehniki pridelave sirka za zrnje, ki predvsem za živinorejske kmetije lahko pomeni enega od izhodov glede zahtev po kolobarju na njivskih površinah in pridelavi kakovostne krme. V drugem delu oddaje pa se bomo ustavili še ob pričakovanjih kmetov lastnikov gozdov, da se v napovedane lovske koncesijske pogodbe vključi člen, ki bo urejal prenehanje teh pogodb ob spremembi lovske zakonodaje. Naša gosta bosta gospod Jože Šinkovec in pa predsednica Zveze lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Inka Stritar. Vabljeni torej k poslušanju.
Ko pomladil cveti sorško polje, bom odpojnih vonjav ti nabral. Najin dan bo spet žida nevolje, ptice bodo žgolele v pozdrav. Ko poleti žari sorško polje, žitno klasje bom zate nabral. Najin dan bo spet žida nevolje, rdeči mak bo prikimal pozdrav. Ti bom šopek nabral. Najin dan bo spet žida nevolje, v gozdu saknil bo najin pozdrav.
V zadnjih letih zaradi kmetijsko-okoljskih ukrepov pa tudi zaradi boja s koruznim hroščem vse bolj stopa v spredje problem vzpostavitve ustreznega kolobarja ob hkratni želji po pridelavi ustreznih količin krme za ohranitev kmetijske proizvodnje na slovenskih govedorejskih kmetijah. V minulih letih se je veliko govorilo o možnostih, ki jih pomenijo sirki za silažo, danes pa se bomo ustavili ob izzivih, ki jih pomenijo sirki za zrnje. Naš gost je direktor seminarske hiše AgroSad, gospod Simon Grmovšek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V raziskavi o kvaliteti silaž iz sirkov je pred časom dr. Jože Verbič omenil, da bi za boljšo hranilno vrednost teh silaž bilo potrebno razmišljati o siliranju sirkov za zrnje, pri katerih bi v skupni masi zrnje predstavljalo večji delež. Vaš pogled na te ugotovitve?
Ja, pri sirku za zrnje pa za silažo je potrebno pač vedeti par stvari. Prva in najbolj pomembna po mojem mnenju je ta, da je sirek alternativa koruzi. Se pravi, da ni nadomestilo, še vedno pač je koruza tista kmetijska rastlina, ki na hektar zemlje da največ energije in s tem tudi, bom rekel, največ mesa ali pa mleka. Sirki so alternativa, predvsem tam, kjer je potrebno iskati kolobar, pač kjer so kmetije prisiljene, da omijo proizvodne koruze in se je sirk pokazal, kot sem že dejal, za primerno alternativo. Pač vsaka rastlina ima v plodovih največ hranilnih snovi in zaradi tega so tudi silaže iz sirkov za zrne bogatejše z energijo.
Precej se je govorilo tudi o tem, gospod Simon Grmovšek, da je semenski material sirkov, ki so trenutno na voljo na tržišču, večinoma poznih zrelostnih razredov, kar je za naše podnebne razmere neugodno. Se je pri tem zdaj v teh letih zgodil kakšen korak naprej?
Ja, zdaj že imamo sirke čisto primerne, bom rekel, našim podnebju. Če primerjam s koruzo, so zrelostnega razreda recimo FAO 350, 360, 320, tako da se da, bom rekel, v primernem času pospraviti z njive, da se lahko še poseje v zimno žito jeseni.
Kaj pa tako imenovani kombinirani sirki, ki bi jih lahko tako kot koruzo recimo uporabljali tako za silažo ali pa tudi za samo pridelovanje zrnja iz sirko, morda o tem kakšno besedo?
V bistvu so, bom rekel, sirki za zrnje različnih višin, od metra 10 do 2 metrov. Seveda, če se odločimo za proizvodno zrna, je bolj primerno, da vzamemo nižjega, če pa seveda potrebujemo silažo, pa vzamemo višji tip.
Lani ste take kombinirane sirke pri vaši semenarski hiši že tudi na ozemlju Slovenije preverjali, kakšni so bili rezultati, kako so se obnesli?
Primerjamo že več let. Višji tipi so v proizvodnji že, mislim, da četrto leto bodo letos. Sirke za zrne smo pa, lanskem letu pač tudi na večjih proizvodnih parcelah preizkušali. Največja je imela preko 60 hektarov in rezultati so, zadovoljivi.
Kako je s hranilno vrednostjo zrnja sirkov? Je primerna za uporabo tako recimo v prašičereji, pri perutnini, govedoreji?
Ja, zrne se dobro vklopi v krmni obrok. Hranilna vrednost je primerjalno s koruzo nekoliko manjša, tako v, energiji, beljakovine približno enako, se pravi nekje med 9% in 11%. Škrobne enote oziroma energije pa so nekje, da je bolj odvisno od tehnologije proizvodne, kot pa, od same vrste. Ne.
Gospod Simon Gramovšek, omenili ste tehnologijo. Kakšne so tiste glavne zapovedi agrotehnike? Recimo, kmetje se zdaj odločajo, kaj bi storili. Kdaj bi jim priporočili, recimo, če morajo narediti kolobar, če ne smejo posejati koruze? Kdaj bi jim priporočili sirke za zrnje?
Ja, prvo pravilo je, da je treba sirk sejati v toplo zemljo. Se pravi, zemlja mora imeti vsaj 18 stopinj. Predvsem zaradi težav potem pri varstvu proti plevelom. Registrirana sta v sirku v bistvu dva pripravka, to sta Dual in pa Bamvel. In s to pozno setvijo ali pa setvijo toplotva dosežemo, da sirk zelo hitro odžene, da tudi pleveli hitro odženo in jih lahko potem učinkovito zatremo v enem koraku, ker tukaj korekcij ni. Vsa sredstva, ki so namenjena za zatiranje plevelov v koruzi, so za sirek, škodljiva in ga uničijo. Po setvi, se pravi že pred znikom oziroma najkasneje do prvega kličnega lista, je potrebno površino s herbicidom poškropiti.
Setev torej v naših krajih v maju, konec maja?
Ja, mislim, da v poprečju nekje okrog 15. maja je že tisti čas. Če pa je lepo pomlad, pa že prej. Prej, ko se seje, seveda je bolj šetko kot pri koruzi, vendar pa je potrebno zagotoviti, da so tla ogreta.
Medvrstna razdarja pri setvi?
Zdaj, če je namen spravilo za zrne, potem sejemo s žitno sejalnico. Torej, lahko zapremo vsako drugo vrsto v žitni sejalnici in posejemo.
Torej, malce širše bi lahko rekli, kot pri žitu.
Seveda, če pa se odločimo za silažo, je pa v primeru, da je kombajn, ki ima kemper, header, je lahko na isti način, drugače pa treba pač s koruzno sejalnico posejati.
Medvrstno razdaljo slediti 70 cm.
70 cm, ja, pač prilagoditi mehanizaciji.
Kdaj ponavadi pride torej zrelost za siliranje? Kdaj je zrelo zrnje? Kdaj se kombajnira lahko?
Silaža je zrela tako kot koruza, se pravi nekje sredino septembra lahko že pričakujemo in pa nekje pač poznejši tipi so pa nekje do začetka oktobra. Zrne prav tako v mesecu oktobru, če je vse normalno letna, se tam po 10. oktobru že lahko, žane. Vlage so nižje kot pri koruzi in prav tako lahko dolg časa sušimo na, sirk na njivi, ker ni podvržen kakšnim osipanju ali pa, boleznim zrna v v tem jesenskem času.
Ja, tudi to je zelo dobra informacija. Je seme tega sirka, Jimgo, nekaj takega sem slišal, na voljo letos kmetovalcem, verjetno se je potrebno hitro pozanimati.
Ja, gledajte, to je pač en, bom rekel, sirki za zrne so, zavzemajo manjši delež. Mi imamo že pripravljeno seme na zalogi in se lahko naroči.
Gospod Simon Grmovšek, koliko kilogramov semena potrebujemo za recimo hektar njive v primeru, da sejemo za silažo, v primeru, da sejemo za pridelavo zrna?
Tukaj ne bi se izognil količini v kilogramih. Za više tipe sirka potrebujemo med 200 in 250 tisoč zrn na hektar, za niže tipe, za zrne pa med 300 in 500 tisoč. Seme je pakirano po številu zrn in eno pakirano zadostuje za 2 hektarja.
Tako da si kmetje lahko predstavijo, kako je s potekom priprave in distribucije semena koruze. Morda ob koncu še to vprašanje, gospod Simon Grmovšek. Januarja ste seminarju opozorili, da če bo tista odločitev o tretiranju koruznega semena še stala in potem je stala, boste imeli težave. Kako zdaj poteka ta proces?
Ja, glede na stanje, bom rekel, koledarjev, smo v zaostanku, moram priznati. Delamo sicer za 110% kapacitete, ne? Vendar pa priporočam, da vsi tisti, ki se bodo odločili za dodatno tretirano seme, da ga čim prej naročijo in ga bodo tudi, mislim, da pravočasno dobili. Morda nekaj dni pred setvijo, vendar pa zaradi tega seto ne bi smela trpeti. Seveda pa, bom rekel, lahko kmetje pričakujejo, da zadnji dan v trgovini ne bodo mogli zbirati, bom rekel, med dodatnimi tretiranji. Zato še enkrat poudarjam, pojdite k svojemu trgovcu in seme naročite.
Verjetno se bodo morali tudi kmetje pač zaradi vseh teh prigod in dogod sprijazniti s tem, da bodo sredi zime nekako si naredili na razpored, kaj bodo drugo leto sejali in potem to čim prej pravzaprav spravili v življenje s naročilom.
Jaz sem prepričan, da to delajo, ne? Ampak informacije ne dajo naprej. Zdaj, razlogi so pa verjetno različni.
Gospod Simon Grmovšek, hvala lepa za današnji pogovor, hvala lepa za to, da ste predstavili pogled v ozadje agrotehnike sirkov za zrnje in vse dobro vam želim.
Najlepša hvala za povabilo in nasvidenje.
spoštovane poslušalke in poslušalci, tako kot sem povedal že na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje, se bomo danes ustavili tudi ob lovski problematiki. Gre za vprašanje koncesnin, gre za vprašanje pravzaprav pogodbe o koncesijah, ki naj bi, čeprav je za lastnike zelo sporna, vsebovala nek člen, ki bi omogočil, če se zakonodaja na lovskem področju spremeni, da se tudi koncesije spremenijo. Naš današnji gost je gospod Jože Šinkovec, kmet in gozdni posestnik iz Boštanja. Gospod Jože, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako, gospod Jože Šinkovec, vi kot kmet pravzaprav gledate zdaj po vseh teh letih zgodbe o lovskem zakonu na urejenost tega področja pri nas?
Rekel bi takole. Za kmete je ta lovski zakon nekaj najslabšega, kar smo ob vstopu v Evropo pričakovali. Pričakovali smo namreč evropsko naravnan zakon, kakršnega imajo naši sosedje, po katerih se zelo radi zgledujemo. Dobili pa smo zakon, ki za kmete in naše lastnike, kljub močnemu nasprotovanju vseh civilnih družb, ki so v Sloveniji, to pa je Združenje lastnikov gozdov, Zveza lastnikov gozdov s svojimi društvi, ki jih je že preko 2500 aktivnih članov, in kljub tudi nasprotovanju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, smo dobili zakon, kakršnega se nismo nikoli želeli. Zakon, katerega lastniki zemljišč ne bomo nikoli vzeli za svojega. Lastniki zemljišč in kmeti je zakon postavil v položaj drugo oziroma tretje razrednih ljudi, državljanov Slovenije. Odzel nam je namreč gospodarjenje in to je tudi osnovni atribut lastnine zemljišču. To je za nas nesprejemljivo.
Gospod Jože, prej ste omenili urejenost tega področja drugod v Evropi. Verjetno ste mislili predvsem na pravičnejšo urejenost, kot je ta naša današnja.
Res je. Imeli smo veliko pričakovanj in niti v sanjah se nismo mogli verjeti, da se bo lahko tudi ob vstopu v Evropo kaj takega zgodilo. Namreč, lov je povsod v Evropi predstavlja gospodarsko dejavnost. Prispeva k razvoju podeželja, enostavno. Še posebno pa bi se morala ta gospodarska dejavnost lastnikom gozdov in kmetov zemljišč odraziti prav sedaj v času hude gospodarske krize. Vsak lastnik ima pravico na svoje lastnini gospodariti in od nje pridobivati oziroma dobiti nek prihodek. Pri nas lastniki ne dobijo nič, temveč morajo prenašati aroganco lovcev na zasebni lastnini in ogromne škode. Neizpodbitno je dejstvo, ki izhaja v zvezi z lastnino oziroma iz Ustave Republike Slovenije in sicer. Kadar omejitve lastniku predpisane zaradi ekološke ali socialne funkcije lastnine povzročijo, da lastnik nepremičnin ne more več ekonomsko izkoriščati, gre v bistvu v ekonomskem in pravnem smislu za razlastitev po 69. členu Ustave Republike Slovenije. Država takega omejevanja ne sme izpeljati, če lastniku ne zagotovi pravične odškodnine. V sosednjih državah, kjer je lov urejen v evropskem duhu, dobi lastnik zemljišča odškodnino 40 ali več evrov po hektarju. Poleg tega vzpostavlja komunikacijo med lovskimi gosti, kar prinaša zopet nek dodaten dohodek, prenočitve, pijača in tako dalje. Pri nas pa v posmeh lastnikom zemljišč in kmetov država razpiše koncesije na privatni zemlji. To je nesprejemljivo. In to brez soglasja lastnikov zemljišč in kmetov, kar ne vem, v katero državo, v katero zvojno stopno bi se lahko mi uvrčili. Tak zakon je kot nalašč napisan tako, da bo ustvaril konfliktne situacije in povzročil še več nezadovoljstva med kmeti in lovci oziroma državo. To je nesprejemljivo.
Gospod Jože Šinkovec, kje torej vidite rešitev? Kaj bi pravzaprav bilo potrebno storiti? Vem, da se zdaj pravzaprav pišejo pogodba za koncesije, da bodo koncesije podeljene, ampak kaj bi bilo pravzaprav potrebno generalno skozi vaše oči storiti?
Vsi ti problemi, ko sem jih že omenil, preprosto kličijo k ponovni razpravi oziroma okrogli misli, ampak to med lastniki zemljišč in državo. Ne more biti država v položaju, da pobira koncesnino, pri nas 500 tisoč evrov na leto, lastnik ne dobi nič, v Avstriji pa ta promet gre v milijarde evrov, lastnik dobi odškodnino. To se preprosto ne da drugače urediti, kot da se pristopi k ponovni razpravi in sprejetju takega zakona, ki bo zadovoljil vse v našem prostoru. Da bo imeli, da bo prostor za kmeta lastnika, za divjad, za lovce in ostale uživalce narave. Danes pri tem zakonu prostora za kmeta ni. Ob vsem tem se sprašujem, ob obilici toliko sestankov, toliko vlaganje energije, zakaj se slovenski kmet tudi sedaj, ko smo v evropski skupnosti, zakaj je slovenski kmet toliko manj vreden od soseda Avstrijca? Se naša država preprosto zaveda, da s tem zateguje slovenskemu kmetu zanko okrog vratu? Mislim, da se ne, oziroma ko se bo že prepozno.
Gospod Jože Šinkovec, hvala lepa za pogovor, pa končajva pravzaprav kar s tem vprašanjem. Naj bo v razmislek.
Hvala lepa, želim tudi vam osebno in vsem državljanom Republike Slovenije lep dan, posebno pa še kmetom in lastnikom zemljišč, in smatram, da bo tudi nam enkrat posejalo sonce, tako kakršno se je v Avstriji, Nemčiji in ostalih evropskih državah. Hvala lepa.
Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. Weiß meine Lieder die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji nedeljski kmetijski oddaji na valovih Radio Ognjišče je zdaj z nami še predsednica Združenja lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Inka Stritar. Gospa Inka, najprej tudi vam lep pozdrav, lep dober dan.
Enako, vsem poslušalcem lep dober dan in moram pa nekaj omeniti, da zelo veliko pisem jaz dobivam od poslušalcev, ki se strinjajo z mojimi tezami, sploh z stanjem, kakršen bi mogel lov pri nas biti in verujte mi, do tega bo prišlo. Potrpljenje, ampak bo prišlo.
Poglejte, pred glasbo smo se pogovarjali z gospodom Jožetom Šinkovcem o njegovem pogledu pravzaprav na vso to dogajanje okrog zakona o lovu, o lovski pravici pravzaprav. Vem pa bi rad zastavil čisto aktualno vprašanje. V pripravi so tako imenovane lovske koncesijske pogodbe. V vašem združenju zahtevate, da se v te pogodbe vnese določen člen, ki bi pravzaprav omogočil prekinitev pogodb, če pride do spremembe lovske zakonodaje. Kako je zdaj s tem področjem?
Torej, mi smo ves čas zahtevali, smo to tudi omenjali, da vkolikor do teh koncesijskih pogodb pride, mora biti tako imenovana varovalka v taki pogodbi, da v primeru, in če pride do nove lovske zakonodaje, kar smo prepričani, da bo v kratki bodočnosti prišlo, da koncesijske pogodbe se prekinejo. Kot pravimo, koncesijske pogodbe v takem primeru padejo. To smo tudi, ko smo bili na obisku pri gospodu ministru, in sicer smo bili 18.2., smo tudi jasno izpostavili. Prišli smo pa že tudi z nekim določenim pravnim znanjem, ker smo se že prej pozanimali, da je taka varovalka tudi pravno v koncesijsko pogodbo možna. Torej, ministrstvo se je tukaj odzvalo negativno, oni niso bili za to, vendar pa sem skoraj prepričana, da imamo mi zelo močno podporo v kmetijsko-gozdarski zbornici, ki pa je tukaj pokazala dost veliko prizadevanje, da do take varovalke pride. Mi smo se ponovno pozanimali za pravno znanje in pravijo nam strokovnjaki pravni, kar bomo tudi zdaj ministru predložili, da je taka varovalka, da tak člen popolnoma z lahkoto pride v koncesijsko pogodbo. Torej, ne vidim, da ga ne bi sprejeli, okolikor ga ne sprejmejo, je treba poudariti, da gre pa tukaj res za nagajanje in za nespoštovanje naše lastnine. Jaz mislim, da je dovolj brezobzirno, da je koncesijska pogodba na privatni zemlji, in da tukaj se ne bi take varovalke upoštevalo. Tako da jaz sem prepričana, če bo hotla ta država enkrat doseči svojo pravno obliko, bo civilno družbo in predvsem pa lastnike morala poslušati.
Gospa Inka Stritar, poglejte, na vseh pravzaprav straneh, v vseh medijih, na vseh straneh časopisov se dan danes govori o gospodarski krizi. Odkar se ukvarjate s tem področjem, torej od osamosvojitve naprej pravzaprav opozarjate, da je prihodek, ki bi ga kmet, lastnik gozda imel iz lovske pravice, tisto, kar bi pomagalo pravzaprav preživeti slovenskim kmetijam. Verjetno se prav zdaj v tem času te vaše trditve kažejo še kako pravilne.
Torej, te stvari se tako stopnjujejo in glede na to, da ima kmet z vsemi svojimi pridelki, s cenami in z vsem probleme, bi tukaj mogla država to uvideti in gledati, da bi čim prej prišlo do normalnega lovskega zakona, da bi vsak lastnik ti svoj košček zemlje, ki ga ima, kot je stalno pripodujen, kdor ima več, bo imel samostojno lovišče, drugi se pa združujejo in bojo od tega, kot se reče, dobil nek prihodek. Ni nujno, da ima svoje lastno lovišče, tukaj so lovski gostje, ki lahko spijo, zajtrkujejo, večerjajo in vse to je pravzaprav prihodek kmetu, še posebno v tej gospodarski krizi in obenem tudi prispeva k razvoju podeželja. Tako da jaz mislim, tudi država, Če bi hotla biti dober gospodar, bi lahko vsa ta zemljišča, ki so državna, zračunala, koliko to prinese in bi jih ravno tako dala v lovske namene. Ne pa, da ima ena kasta ljudi to na pol zaston. Lastnino še posebno v kriznih časih je treba še toliko bolj izrabiti in jo znati ceniti, da se ljudje preživijo.
Gospa Inka Stritar, kaj če ta vaša prizadevanja ne bodo obradila sedaj, torej ne bo prišlo do tega člena v koncesijski pogodbi?
Veste, mi pripravljamo, jaz sem razmeram odkrita, nov zakon lovski in prepričana sem, da država, če bo hotla biti pravna in če bo hotla spoštovati te pravila, ki jih ima Evropska unija, bo prej ko slej to morala spremeniti. Sem pa prepričana, da bo še to težka borba, ker predolgo od leta 45 oziroma 46 je lov v rokah, kot se reče, države oziroma lovske zveze. Ko jaz govorim z tujci, tega sploh ne morajo dojeti. Mi ali pa jaz osebno sem prepričana v zmago, ker drugač to ne more biti. Jaz držim pred sabo ustavo, ki v 33. členu govori o zasebni lastnini. Torej, dejmo enkrat to zasebno lastnino spoštovati.
Hvala lepa za pogovor in tudi vam lepo nedeljo.
Hvala lepa vsem poslušalcem in upam, da se bomo v bodočnosti pa lahko že malce poveselili, ko vam bom rekla, poglejte, bližamo se svojim pravicam.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Med iskrenimi ljudmi spodi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ugran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi budi. Naj se z nebom jutriši med iskrenimi ljudmi zbudi.
Ob koncu današnje nedeljske kmetijske oddaje bi vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, rad opozoril na jutranje kmetijske nasvete, ki se bodo vsak delovnik v tednu, ki je pred nami, začeli, tako kot je v navadi, ob 8 in 10 minut. Ta teden jih bodo pripravljali strokovnjaki Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vabljeni torej k poslušanju vsak delovnik ob 8 in 10 minut. To je za danes vse. Boštjan Smolej in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo.
Na valovih radio Ognišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.